Бишкекте саат 6:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 август, дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда жыл башынан бери чакан насыяларды алгандар көбөйдү, муга эмне себеп болууда?
2020-жылдын 6 айында микрокредиттерди берүүчү уюмдар тарабынан 16 млрд 114 млн сом суммасында кредит берилди. Жалпы алуучулардын саны 382 000 адамды түздү.
Ошондой эле соңку жылдары альфон сатыккан же болбосо аялдын колундагыны ичип жеп күн көргөн эркектер көбөйгөнү байкалууда, дейт кабарчыбыз. Буга дагы эмне себеп болууда, алдыда кеңири токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 23 партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Бир партия мыйзам боюнча шайлоо фондунун эсеп чотун өз мөөнөтүндө ачкан эмес, ал эми 20 партия белгиленген мөөнөт 20 августка чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин аныкташты. Бүгүн 24 август саат 6:00 чейин Жогорку Кеңеш аттанган партиялар талапкерлердин тизмесин тактап Боршайкомго тапшырышы керек болчу. Азырынча Боршайком канча партия документтерин тапшырып, жарышка расмий уруксат алганы боюнча маалымат бере элек. 4 сентябрда 1 айлык үгүт иштери башталат. Кыргыз парламентине шайлоо 4 октябрга белгиленген. Жогорку Кеңешке атсалышууга алгач 44 партия ниетин билдирген. АКШнын мамкатчысы Майк Помпео 24 августта Израилге барды. Ал премьер-министр Биньямин Нетаньяху менен Иерусалимде жолугуп, Бириккен Араб Эмираттары менен Израилдин ортосунда келишилген тарыхый макулдашууну талкуулашты. Израиль менен Араб Эмираттары 13 августта дипломатиялык алакаларды түзгөнүн жарыялашкан. Ага ылайык, Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгинин бөлүктөрүн аннексиялоону убактылуу токтотот. This has been brokered by President Trump. Бул келишим АКШнын президенти Дональд Трамптын жана сиздин жардамыңыз менен ишке ашып, аймактык туруктуулукка жана тынчтыкка өбөлгө болуп калды. Бул жаңы доордун башталышы жана бизге башка дагы мамлекеттер кошулса болот эле, деди Нетаньяху. Бириккен Араб Эмираттары Израиль менен толук дипломатиялык алака түзгөн Перс булуңундагы биринчи мамлекет. Бул кадамды Перс булуңундагы башка мамлекеттер кубатташты, бирок Иран, Түркия жана Палестина каршылыгын билдиришти. Маалыматка караганда, Помпео 5 күндүк сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарына, Бахрейн, Катар жана Суданга барары күтүлүп жатат. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кургак учук менен ооруган бейтаптарды ден соолугуна жакшылап көзөмөл жүргүзүп, тамактануусуна көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Оору алардын иммунитетин алсыратты. Андыктан кургак учук менен ооруган бейтаптар коронавирус жана пневмония илдетинде тобокелчилик тобуна кирет, деп айтылат маалыматта. Мындан 5 ай мурун Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен кайрылуу тараткан. Өз кайрылуусунда ал кургак учук менен ооруган адамдар үчүн коронавирустун оор формаларына чалдыгуу коркунучу көп экенин, андыктан аларды коргоого колдон келишинче аракет кылыш керек экенин билдирген. 2011-жылдан бери Улуттар Уюмунун жардамы менен Кыргызстанга 1200 бейтап үчүн дары дармек сатылып алынган. Кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири болуп эсептелет. Беларусь бийлиги оппозиция түзгөн координациялык кеңештин 2 мүчөсүн кармап кеткени маалым болду. Ошондой эле кеңештен дагы 1 мүчөсү, адвокат Лилия Власова, тергөө комитетине чакыртылганын Белсат мамлекеттик агенттиги жазды. Тихановскаянын башкы жардамчысы Ольга Ковалькова менен ишташтоонун уюштуруучусу Сергей Делевский 24 августта эртең менен кармалганы маалым болду. Аларды Минск трактор заводунда уруксатсыз митинг өткөргөнү үчүн айыптап жатышат. 23 августта Беларусьта оппозициянын эң ири акциясы өттү. Минскидеги эгемендик аянтына ар кандай эсептер менен 100 000 көп адам чогулганы кабарланды. Беларусьтагы акциялар 9 августтан бери токтой элек. Демонстранттар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, абактагы саясий туткундардын, митингтерде кармалгандардын эркиндикке чыгарылышын, акциянын катышуучуларына зомбулук көрсөткөн күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен аткаминерлердин кызматтан кетишин талап кылышууда. 24 августта Билим берүү жана илим министрлиги ЮНИСЕФтин кыздар илимде долбоорунун алкагында биология, география, математика, физика жана химия мугалимдерине тренинг өткөрдү. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. ЮНИСЕФтин өкүлдөрү жана Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучулары сабакты интерактивдүү өтүү ыкмаларын көрсөтүп, STEM предметтерин окутуу учурунда балдар арасында гендердик стереотиптердин пайда болушунан сактануунун, окуучулардын окууга жана илимге болгон кызыгуусун колдоонун жолдорун түшүндүрүштү. ЮНИСЕФтин гендердик адиси Нора Сүйүналиева балдар арасында илимде эркектер гана ийгиликке жетишет деген ой калыптанбашы керек экенин белгиледи. ЮНЕСКОнун маалыматына караганда, дүйнө жүзүндө окумуштуу изилдөөчүлөрдүн 30% гана айымдар түзөт.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айтып берди жаңылыктын бардыгын. Анын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип окусаңыз дагы, социалдык сайттарга бөлүшсөңүз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз кийинки кезек эми баяндарда. Кыргызстанда жыл башынан бери чакан насыя алгандар көбөйгөнү байкалды. Берилген акчанын көлөмү дагы, аны алгандардын саны дагы. Муну адистер пандемиялык шартта ишкерлерде жана фермерлерде каржы муктаждыгы күчөгөнү менен байланыштырышат. Ошол эле кезде айрым компанияларда төмөндөө дагы байкалууда. Мындан тышкары насыяларды төлөөдө маселе чыкты. Элдик экономика түрмөгүндө бул жолу насыялоо темасын талдайбыз. Аны Эрнист Нурматов сунуштайт.
Улуттук статистика комитети 2020 жылдын алгачкы жарымындагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн алгачкы эсептерин чыгарды. Мекеме анын ичинде калктын насыялоого байланыштуу сандарды да тактады. Комитеттин басма сөз катчысы Асел Ахматалиева өлкөдөгү чакан насыялоонун жагдайы тууралуу Азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020 жылдын 6 айында микрокредиттерди берүүчү уюмдар тарабынан 16 миллиард 114 миллион сом суммасында кредит берилди. Жалпы алуучулардын саны 382 миң адамды түздү. Микрокредит алган калктын саны өткөн жылдын тийиштүү ушул эле мезгилине салыштырылганда 30% жакын, ал эми берилген микрокредиттердин көлөмү 17% көбөйдү.
Чакан насыялардын эң көп суммасы Ош жана Жалал Абад облустарына туура келди. Бишкек шаарына, ошондой эле Чүй жана Ысык Көл облустарынын тургундары да көбүрөөк насыя алган.
Мен микрокредиттердин максаты боюнча токтоло турган болсок, жалпы көлөмдүн 34% айыл чарбадагы ишмердикти өнүктүрүүгө багытталган. Ошондой эле керектөөчүлүк муктаждыктарына жана соода жана коомдук тамактануу чөйрөсүнө багытталды.
Деди Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Ахматалиева. Адистер жыл башынан бери насыялоонун кескин өсүшүн коронавирус пандемиясы учурундагы каржылык таңкыстык менен байланыштырышат. Шаар жергесиндеги ишкерлерде да, элеттеги фермерлерде да бизнеске кошумча акча керек болду. Экономист жана бизнес тренер Мураталы Үчкемпиров жагдайды мындайча талдады.
Мындай нак акчанын көлөмү элдин колунда азайып кетти. Анан пандемия учурунда баягы мигранттардын акча которуулары дагы өтө төмөн түштү. Анан көпчүлүгү ишсиз отуруп калды баягы 2 айчы. Ошол учурдагы баягы кетирген каражаттар, бизнесине жумшаган каражаттар товар түрүндө калып калды да, көбү сатылбай калды. Ошондуктан азыр пандемия азайып, эми бир ишти баштаардан мурун жаңы бир ишти жүргүзүү үчүн нак акча өтө керек болуп атат да. Анан көпчүлүк ишкерлер азыр алууга аргасыз. Аны мисалы тааныштар же болбосо бирөөдөн карыз алып турайын десең, аларда дагы жок болуп атат. Анан бир гана мисалы мигранттар дагы которо албай калды. Азыр бир гана булак, каржынын булагы ушул микрокредиттик агентство же болбосо банктан алууга аргасыз болуп атат.
Деди Адис. Жалпы жонунан насыялардын көбү айыл чарбасына жана турмуштук керектөөгө алынганын жогоруда тактап алганбыз. Айыл чарба дегенде ага талаачылык жана мал чарбачылыгы кошо кирет. Көп дыйкандар жазгы талаа иштеринде үрөн, күйүүчү майлоочу май, жер семирткич сыяктуу нерселерди алышса, башкалары мал алып, аны жайлоого жөнөтүштү. Алардын арасында Ысык Көлдүн 7-8 районунун тургуну Эсентур Тентиев да бар.
Биз эми 300 миң алганбыз да. Мал сал иштетели, антели, мантели болуп. Анан улам барган сайын мал сал деле кымбаттап эле эми иш жүрүп атат акырындан. Алмай ооноатат, расатмай ооноатат, багып атабыз, ар кимге бактырып атабыз, баарын бере атып билесиздер. Ошондой болуп атат, эми пайдасын көрүп эле атабыз, грех жалып атса дегендей.
Деди фермер.
Элдик экономика уктуруусу.
Көңүлгө алуучу башка бир жагдай. Насыя алгандар негизинен коммерциялык банктарда өскөнү байкалат. Анын ичинде берилген акчанын көлөмү да, аны алгандардын саны да артты. Маселен, ири банктардын бири Айыл Банк насыя портфели жыл башында 20 миллиард 351 миллион сом болсо, азыр 22 миллиард 673 миллион сомду түзгөнүн кабарлады. Мекеменин башкармалыгынын төрагасынын орун басары Бакыт Асанбаев 19 августта өкмөт үйүндөгү расмий брифингде буларды билдирген эле.
Ушу мамлекеттик банк катары элге толук банктык кызматтардын баарын көрсөтүш үчүн жер жерлерде кырдаалга карабай толук иштегенге аракет кылып, ар бир точкабызды максималдуу түрдө иштеткенге аракет кылдык. Ошол себептен ушул быйылкы жылы былтыркыга салыштырганда кредит берүүбүз аябай айырмаланды. Эгерде былтыр ушул 7 айдын жыйынтыгы менен биз 7 миллиард 634 миллион сом кредит берген болсок, бүгүнкү күндө биз 8 миллиард 152 миллион сомдун кредитин бердик. Бул 489 почти 500 миллиард сом миллион сомго көбүрөөк бердик деп айта алабыз.
Ошол эле кезде чакан насыялык компанияларда быйыл иш анча жүрүшпөптүр. Алардын айрымдары планга араң жетишсе, кээлери көрсөткүчтөрү артка кеткенин кабарлашууда. Биринчи микрофинансылык компаниясынын операциялык директору Ришат Мухаммеджанов Азаттыкка буларды айтып берди.
Но у нас, к сожалению, да, у нас, к сожалению, не рост, потому что
Тилекке каршы бизде өсүш эмес, артка кетүү болуп жатат. Пандемияга байланыштуу бизден насыя алгандар азыраак болду. Жарым жылдыктын жыйынтыгында биз 8-9% төмөндөдүк. Акыркы айда да кардарларыбыз азайды.
Сейчас, например, за этот месяц у нас наоборот уменьшилось количество клиентов.
Деди компания өкүлү. Арине, кыргыз өкмөтү сырттан алынган насыялардын алкагында экономиканы колдоого акча киргизерин убада кылган. Акыркы маалыматтарга ылайык ишкерлерди колдош үчүн 14 миллиард сом каралып, ал ишкерлерге узак мөөнөттүү насыя катары таратылары кабарланган. Сумманын кайсы бир бөлүгү улуттук банктын жана финанс министрлигинин линиясы аркылуу банктарга бөлүнүп, бериле баштаганы да айтылган. Ошол эле кезде жеңилдетилген бул акча чакан насыялык компанияларга жете электиги маалым болду. Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Акбаралиев мындай дейт.
У нас раньше все время же рост был. Вот. У нас снижение есть, но не такое снижение. Ну и не такой большой прям рост, который статистика...
Бизге мүчө болгон чакан насыя компанияларда мурдараак жалаң өсүш болуп келаткан. Бирок жыл башынан бери аларда негизинен төмөндөө орун алды. Анткени бизде киреше жок, чоң акча жок. Анан кайсы акчаны беребиз? Жөн эле башка банктан насыя алып, кайра насыяга берип турууда азыр кыйынчылык болуп жатат. Азыр калк коммерциялык насыяларды көп көтөрө албай, элге азыр көбүнчө жеңилдетилген насыялар керек болууда. Өкмөт атайын орто жана чакан ишкерлерди колдоого байланыштуу ошондой пайызы азыраак акча берет деп айтылган. Аны негизинен банктар гана алды. Бизге да тыйын тийсе, биз да насыяланып жанатмакпыз. Бирок азырынча маселе сүйлөшүүлөрдүн акагында гана турат.
Микрокредитный компания входит.
Адатта банктар деле, компаниялар деле өздүк инвестициялык салым же чет элдик жергиликтүү мекемелерден алган насыялардын эсебинен иш жүргүзөт. Бирок улуттук банк же башка мамлекеттик мекемелер жалаң банктарга гана каражат берет. А чакан насыялык компаниялар банктардан насыя алып, аны кайра элге таратат. Натыйжада компаниялардын үстөк пайызы жогорураак болуп калат.
Средний кредит, но средняя ставка это 28-30% годовых.
Эгер орточо алсак, чакан насыялык компанияларда үстөк пайыз 27-30% түзөт. Мунун 16-17% биз өзүбүз жергиликтүү коммерциялык банктардан же чет жактагы ушул сыяктуу фонддордон же банктардан алган үстөк пайыз. Калган 10-12% бул биздин компаниялардын кирешеси үчүн кошкон үстөгү. Анткени биздин чыгымыбыз көп. Банк бир эле кардарга 10 миллион сом берип койсо, биз ошол 10 миллион сомду 100 миң сомдон 100 кишиге же кеминде 30-40 кишиге беришибиз керек болот. Аны үчүн өлкөнүн ар бир бурчунда кеңсе ачып, көп кызматкерлерди иштетүүгө аргасыз болобуз. Бирок биз азыр эгер өкмөттөн 14% менен насыя алсак, ошол көлөмдө элге бергенге даярбыз. Себеби биз дагы кардарларыбызды сактап калышыбыз керек. Бирок өкмөт акча бөлүү боюнча июндун ортолоруна токтом кабыл алган. Мына август аяктап калды. Бизге тиелек.
20 августа мы еще не получили.
Деди микрофинансылык уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Акпаралиев. Азыркы учурда Кыргызстанда 23 банк бар. Чакан насыялык уюмдардын саны 142, анын 6 ири компания.
Элдик экономика уктуруусу.
Ишкерлерди колдоого бөлүнгөн акчанын көбү компанияларга жетпей жатканы айтылса, жеткендеринен алууда да тоскоолдуктар бар. Ашыкча орагерчиликтер жыл башынан бери андан да күч алганы айтылды. Ош облусунун Карасу аймагында сөөлжан багып, жер семирткич чыгарган фермер Мамазакир Каримов насыя алууда кыйынчылыктар көп экенин айтты.
Элде муктаждык бар, бирок ала алышат айтат. Телевизордо, башка немелерде сайрап атат ушундай, бирок ошол деле тааныш билиш аяк тияк тууган урук болуп кетет.
Бирлери минтип акчалы албай жүрсө, экинчилери алган насыясын төлөөдө түйшүк тартып жүрөт. Өзгөчө киришесиз калган ишкерлер, соодасы жүрүшпөй калган сатуучулар же жөн эле керектөө үчүн насыя алган жашоочулар быйыл пандемиядан улам көп зыян кабатышты. Жыл башында ишкерлер талап кылып, өкмөт киришип жатып, банктар 3 айлык мөөнөткө насыяларды төлөөнү жылдырып берген. Бул убакытта айрым банктар жана компаниялар пайызын да жоюп бергенин айтып келишти. Бирок кантсе да насыяны жеңилдетүү боюнча чуу коронавирус пандемиясы башталгандан бери азайган жок. Акыркы жолу 24 августта Бишкекте атайын митингке чыккандар да банктардан насыялардын үстөк пайызын жоюуну талап кылышты. Акцияга чыккандардын бири Эрмек Исраилова мындай деди.
Бул жерге Кыргызстандын 7 булуңунан, 7 областтан келип элдер чогулуп аткан себеби маселе 21 марттан баштап 31 декабрга чейин ушул жылдын алган кредиттин процентин эле өкмөттөн жардам сурап атабыз. Процентин жоюп койгонго основной суммасын төлөп беришет. Себеби товарооборот жок, сыртка чыга албайт көнчөсү, көнчөсү ишканалардын баары жабык. Чындыгында эл кыйналып кетти. Эл өкмөттү колдойт, бирок өкмөт дагы элди жардам бериш керек да. Кайда кетти жанагы келип аткан грант, помощь деген акчалар?
Кыргыз өкмөтү соңку 10 жылдан бери айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында жеңилдетилген насыяларды банктар аркылуу таратып келет. Мамлекеттик уюмдар кабарлагандай, бул аралыкта 30 миллиард сомдон ашык каражат дыйкан жана фермерлерге таратылды. Бул долбоорунун алкагында быйыл жыл башынан бери канча сумма берилгени белгисиз. Элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Уктуруубузду улантып, кийинки баянга өтөрүнүн алдында жаңылыктардан учка айта кетейин. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 23 партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Ал эми 20 партия белгиленген мөөнөт 20 августка чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин аныкташты. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео 24 августта Израилге барды. Ал өлкөнүн премьер-министри менен Иерусалимде жолугуп, Бириккен Араб Эмираттары менен Израилдин ортосундагы келишкен тарыхый макулдашууну талкуулады. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги кургак учук менен ооруган бейтаптарды ден соолугуна жакшылап көзөмөл жүргүзүп, тамактануусуна көңүл бурууга чакырды. Беларусьтун бийлиги оппозиция түзгөн координациялык кеңештин 2 мүчөсүн кармап кеткени маалым болду. Билим берүү жана илим министрлиги ЮНИСЕФтин кыздар илимде долбоорунун алкагында биология, география, математика, физика жана химия мугалимдерине тренинг өткөрдү. Уктуруубузду улантып, мына ошол аялдар маселесинен сөз кылсак, соңку жылдары Альфонс атыккан же болбосо колунда бар аялдын эсебинен жан баккан жигиттер көбөйгөнү байкалат, дейт кесиптешим. Андай эркекке алданып, бүт мүлкүн сатып сызга отуруп калгандар аз эмес экен. Аялзат түрмөгүндө бул жолу мына ушундай жатып ичерлерден жабыркаган аялдар тууралуу кеп калабыз. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуштайт.
26 жаштагы жаркындын 5 айлык боюнда бар. Бирок аны алгач үйлөнгөн жигит келиндин боюна бүткөндөн кийин эле жок болгон. Айжаркын бардар үй бүлөнүн кызы. Айтымында жолдошу анын материалдык абалына кызыгып турмуш курган экен.
Бардык информацияны алган экен. Мен жалгыз кыз экенимди, үйүм бар, жумушум бар экенин билип, сүйлөшүп баштадык, андай эч нерсе деле колунда бар сыяктуу болуп көрүнүп ушундай кылып жүрдү. Андан акыркы күндөрү уже акча сурай баштады. Бир жылга жетпей эле мен үйлөнүшүм керек болуп калат деди. Анан биз экөөбүз эле катар сүйлөшүп жатпайбы деп ушинтип маанилүүрк эмес, беш айдан кийин августта ал качып кетти.
Ажыркын жолдошу экөө мыйзамдуу никеде турган эмес, келин буга жолдошу каршы болуп келгенин айтууда. Турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн материалдык абалы тууралуу калпын билген келин аны өзү камсыздай баштаптыр.
Мурун болсо үйүм бар дечү, андан кийин үй жок, квартирага эле турабы деп. Анда мен үйүмдө эле жашайлы деп мамамдар да, үй турса зачем квартирага жашасыңар, сен үйүңдө жашагыла деди. Хорошо деп биз үйдө жашап жүрдүк. Андан кийин айдап жүргөн машинасы да кредитке алынган, ушундай экен, анысы дагы жок калды. Машина алышым керек болуп атат, мага атенеңен акча сурап берип турчу деп. Ошо атенемен акча сурап бердим, аны атенем алып беришти, уже жок болуп баштады. Ушундай ушундай боюндабар десем, жаш эле кабыл алгандай болгон, бирок оорудум мен ошол күндөн баштап жок болду уже. Анан кийин угуп тааныштардан сурасам, азыр банкта иштеген, ушундай негизи эле өзү ушундай кыздар менен сүйлөшүп аткан өзү. Ошондой азыр болсо банкта иштеген кыз менен байланышта болуп, ошонун үйүндө жашап, ошонун машинасын айдап жүргөн экен да. Ошону андан кийин ошо группалашыман изилдеп көрүп сураштырсам, мурун да ошондой үйлөнүп ушинткен экен.
Ажыркын мыйзамдык никеси жана ортодо тил каты жок болгондуктан мурдагы күйөөсүнө карата арыз жазалган эмес экен. Ал эми кийинки каарманыбыз 30 жаштагы Назгүл аялдын эсебинен жашаган эркекке жолукканын үй бүлө коргоочуна түшүнүп калган. Ал бир жыл ичинде сүйлөшүп жүргөн жигитине $10,000 ашык акчасын короткон.
Апам ооруп атат, эми ушул сыяктуу нажалостьтар жетип баштайт да. Ооруп атам, жумушка чыга албай атам, мен кылышым керек, мен минтишим керек деп ушинтип жүрүп, унаамдын акчасын берип түгөтүлдү. Кандай бергенимди убакыттын өтүшү менен өзүм да билген жокмун. Экөөбүз үйлөнөбүз, мына жакын мамиледе болобуз деп свадьба кылыш керек, ага мынча акча керек деп үйгө деген жолтуп койгон акчамды анын үйүнө ремонтко бергем, экөөбүздүн тоюбузга союлчу малга бергем. Мен анын карыздарынан алган акчаларын бүт бергем кыздарына. Төртөнүн тең мындайча алганда 100 000, 50 000, 80 000, $1,000,000 чейин карыз экен аларга деле. Кийин ал башка кызга экөө сүйлөшүп жүрүп үйүн ремонт бергенден кийин экөөбүз менден алган акчага мал союп алам деп алган акчасына ал боюнда болуп калган кызына калын даярдаптыр.
Бир ай мурда прокуратурага жана укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, тил каты жок, иштер келбейт деген жоуккан. Ал дагы деле кантип алданып калганын түшүнбөй келет.
Акчаны ага кандай бергенимди деле билбейм. Мындай чынын айтканда мынча сом булгат ийе, мынтип атам, тинтип атам деп ар кайсы акча бер деп мындай милдеттүү түрдө сурап баштады да. Мен ойлогом жалгыз эле экөөбүздүн мамилебиз кыз жигит түбөлүктүү болгон үчүн бул мага ушундай мамиле кылып атат деген ойдо ойлогом. Мен баарын эсепке алганымда ал мени мынтип айтты, айтканын эсимде да. Кана сенин далелиң? Мен бирөө көрдүм эле, күбөө менен бердиң белең, же нотариус аркылуу бердиң белең, сен күбөө мындай түшүнүк кат алдың белең менден. Калаган жарыңа бар, калаган жагыңа барып арызыңды жаза бер, сен эчтеке доказать эте албайсың деген менен басып алып кетип калган. Ошондон кийин мен уже ал акчадан үмүтүмдү да үзгөнмүн, ал баладан да үмүтүмдү үзгөнмүн.
Материалдык жана финансылык байлык табуу үчүн аялды азгырып, өзүнө эмерген эркектерди альфонс деп аташат. Алардын башкы максаты жеңил акча табуу болгондуктан колунда бар аялдарды торуна түшүрүшөт. Аялдын эсебинен жашаган жээ тагырагы альфонс жигиттер соңку жылдары Орусияда мигранттар арасында көбөйгөн. Кыргызстандан барган жигиттер акчалуу аялдар менен көбүнчө чогуу жашаган батирден же иштеген жерден таанышат. Москвада кыргыз кафелерине эс алууга барып таанышып калгандар да жок эмес. 35 жаштагы Алтынай күйөөсү менен 2 жылга түшкөндөн кийин 4 жаштагы кызын ата энесине таштап Орусияга иштегени кеткен. Алтынай Москвада капыстан альфонско кабылып, батирине топтогон акчасынан айрыла жаздаган.
Мен бул жакта жумушум жакшы да, мен 2-2 иштейм. 2 күн иштеп, 2 күнү салам. И менин зарплатам жакшы, Кудайга шүгүр да. Бир тааныштарым аркылуу эле бирөө менен тааныштырып калышты. Жакшы баа, жакшы. жакшы эме депчи, бул эле ушундай депчи. И ажырашкан, турмушту башынан бир турмуш өткөн деп мени тааныштырып калышты. Анан алла экөөбүз үйлөнсөк кандай кыласың деп анан мен айтып калдым да мен билбейм азыр, мен балам бар, кичинекей балам бар, мен үй квартира алып алайын деп атам, өзүмө ошол жакта жүрөм, ошону алып алайын деп дедим да десем анан үй бүтүрүп атам деп ушинтип калды да анан эгер экөөбүз үйлөнсөк дейт, мен үйүм бүтүрөлү дейт, мен үйүм бүтүрөлү, менин акчам полный, менин эмем үйүмө кетет, үйүм полный бүтүрөлү, сенин акчаң дейт менин 45 000 эсепте атпайбы эме депчи, 15 000 квартира снимать этебиз дейт, 15 000 продукты алабыз, анан 15 000 баскан турган кылабыз дейт. И мен ошого иштеп бараткамын, мен айттым давай ошондой кылалы деп мага жабышып уже башкача болуп баштады да, мени моюнда алдаса болот деди окшойт.
Алтынай Москвада иштеген мекендештер арасында мындай көрүнүштөргө көп эле күбө болгон. Ал батирде бирге жашаган 42 жаштагы кошуна аял өзүнүн бир топ киши жигит менен сүйлөшүп жатканын айтат.
Бир бала менен сүйлөшөм деп ушинтип калган, ал бала деген 26 жашта экен. Аны обеспечивать этет, баарын эме кылат, көтөрөт. И, конечно, үйгө келбейт, бирок кайсынысага барышып. Ушундай да азыр бул жакта билбейм, бирин бирин колдонгон жашоо. Бирин алдап кеткен жашоо. Жакшы көрөм, бир жарым жылдан бери жаша эме жүрөбүз дейт да алчы. Андайлар толтура азыр бул жактан деген билбейм, мондай карасаң бизде деле кыргыз эжелер бар. Ой иним экенсиң сен, мен жактан экенсиң, мындай экенсиң, андай экенсиң, азыр тем более кыргыздар деген машина алышып ушинтип калышпадыбы өздөрүчү? Ошондой болгондо ушинтип эле өздөрүнө ине кылышып эле ушинтип жердеш болушуп эле ушинтип колдонушуп ушинткендер көп да, эжелер өздөрү эле жаш балдардычы.
Профессор Ишенгүл Болжурова мындай мамилени кыргыз коомундагы үй бүлө баалуулугун өзгөрүшүнөн көрөт. Ал социалдык үй бүлөлөрдүн жыйынтыгы азыркы көрүнүшкө алып келди деп эсептейт.
Биздин коомду ким сактап калды? Байкуш бечара аялдар сактап калды. Жаман баягы шаарла сумкаларын көтөрүп алып Кытайга барып, Турцияга барып ошо күйөөлөрү ишсиз калганда аялдары ошо жардам берип, ошолорго кичинекей бизнес ачып берип, ошолорду бутуна тургузуп, моралдык жагынан колдоп. Анткени аялдар баягы энелик сезими катуу болгондуктан ошо оор экономикалык абалда кандай жол менен болсо дагы базарда отурса дагы бала чакамды багайын деп калды. Менин оюмча бул ошо өтмөк заманында аялдардын күйөөлөрүнө жасаган, үй бүлөсүн сактаганга, балдарын окутканга, ден соолугун караганга аялдардын ролу өтө зор. Албетте азыр өзгөчө жаш балдардан бай аялдарга жанакы альфонс болуп берген же ошондойлор бар.
Ал эми психолог Элдар Акбудинге альфонско кабылып кайрылган кыз келиндер арбын. Психолог өз тажрыйбасына таянып, анда эркектерге материалдык абалы, билимине карабай, баардык эле аялдар кабаларын байкаган.
Любую ситуацию, то мы найдем отголосок этому в прошлом.
Арасында жогорку билимдүүсү деле бар. Иштеп байып кеткени же өз алтынча акча таап, каржылай алганы да бар. Бул жерде психологиялык негизде талдоо керек. Ал аялдар эркектерге эне катары мамиле кылып, камкордугун алышы мүмкүн. Андайда эркек өзүн жаш баладай элестетет. Альфонс жигиттер адатта жылуу сөзүн айтып, алдаганды жакшы билишет. Мындан улам анын торуна түшкөн аялдар балалыгында жылуулук же мээрим көрбөгөн болушу мүмкүн. Мындай учурда эркек да, аял да бири-бирине толук кандуу мамиле кылганды билбейт. Аял эркекти актап, анын айтканын гипноздогудай аткара баштайт. Эркектер бул учурду өз кызыкчылыгы үчүн колдонушат. Альфонско өзүнө болгон ишеними төмөн, жалгыз бой жана колунда акчасы бар аялдар жолугушу мүмкүн.
Эркекти табышкер, камсыздоочу катары көргөн кыргыз коомунда мындай мамиле тууралуу көп сөз козголбойт. Ал эми жазага тартылып, же кылмыш иши козголгон альфонстор тууралуу дээрлик маалымат жок. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьер-министри. Ал эми жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эме. Булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечке берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Мунун баардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Радиону Азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап уксаңыз болот. Баян маектерди, жаңылыктарды окуңуз жана социалдык тармактардан бөлүшүңүз.